Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanany gurban. Türkmenistanyň ýurt garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayramy münasibetli 1636 raýatyň. Şeýlede bir näçe daşar ýurt raýatynyň günäsi geçirildi. Bu günä geçiş may aýynda korrupsiýa garşy ýaran edilen giň möçürli göreş netijesinde başlanan täze tutdawaklyklardan soň tutsoglaryň sanynyň has artmagy, türme şertleriniň has agyrlaşmagy baradaky aladalaryň ýanyna gabat geldi. Maglumat üçin aýdylsa, şu ýylyň iýun aýynda Gadyr gyjasyna gabatlanyp ýaran edilen günä geçişde 1000 tutsaw azatlykdan mahrum etmek baradaky esasy jazasyny çekmekden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň berýän maglumatlaryna görä, ykdysady krizisiň çuňlaşmagy, korrupsiýaga garşy ýaran edilen göreş bilen baglykda türme tutsawlarynyň sanynyň bir näçe hissi köpeljekdigi, tutsawlara berilýän naharlaryň azaldyljakdygy we benlileriň esasan ýyllarynyň gelýän gönümlerine dayanmalı bolcaktuğu çaklanılıyor. Emma Türkmenistan'a tutsavların umumu sani. Cinayetçiliğin derecesi ve kanun olmaların esas sebepleri var adı açık statistik maglumatları el yeterliler. Türkmenistan'ı Berdimuhammedov hakimiyet başına gelenden son güneye geçişler ulu bayramçılıklara kavat yığı yığıdan ıglan ediliyor. Emma onunun güneye geçişler esasan Kadır gıyacasına kavatlanırdı ve her yıl 8-10 min çemez tutsağı adatlığa koyuyorlardı. Türkmen metduatı adat dolu bu gedekken güneye geçiş kararlarının rekimdarlık ve insanperverlik yörölgeleri esasında. Her bir maskalanın agdivirliği ve bütövüylüğü nuktay nazarından kavul edilyanını, prezidentin degişli yolbaşılara güneyesi geçilen rayetler iyise yerleştirmek varada tavsırık beriyanını nıgtadı. Emma hukuk koruyucu aktivistler sol sanlı adam hukuklarını koruyan Türkmen İnstitutiva Toporunun başlığı Farid Tukbatulin, bugüne geçişlerden son begenin maskalarlarla bir katarda kıyınılmalı olayan maskalların hem köpölyenliğine ediyar.
Количество заключенных в Туркменистане практически не меняется, потому что на место освобожденных придут новые заключенные. Это по
Türkmenistanlı tutsakların sağını iyi şüdünlü tatsan ütkü müyerdiyen yali. Sebebi kadirki boşadılan tutsakların oranına basım teğe tutsak edilenler geler. Bu iş prezident Berdimuhammedov'un korrupsiyaya karşı göreş tavsırı esasını amala asırlayar. Hedir regionlarda cüda köp meçverde kadım ya eyyem sud edirli. Ya da dergin vasılına deyip Tukpatullin Veni'den telefon arkalı veren gürrününün aytti. Tukpatullin'in pikirine göre bu gedekki güne geçişlikte geçen gedekkiden 636 tutsağın köp adatlığı koyverilmeği rekimdarlık gülenlerle hakikatta teyze tutsağları yer tapmak yeri uğurlu gülen bağlı olmalı. Şu sebepten ol bayramçılıklara kabat yüzlep, hatta münlep adam adatlığa çıkarılsa da bir yagday hakimiyetlerin odalıklarına göre has geçirimli, has insanperver bolonluğunu anladıp bilmez deyip kasaplayar.
То есть это в принципе ничего не меняет и ни о чём не говорит.
Türkmenistan'ın may ayında turan korrupsiýa galmagalarından soň ykdysat jinayetlere garşy ýürüýte gulluk döredildigi dürli derejelerde işleýän adamlaryň oňlar sözünün korrupsiýa aýplamalaryna aýplananlygy habar berildi. Emma soňra tutulan, iş getilen adamlar barada berilýän maglumatlaryň başdaky jikmejikligi ýapyldy. Tukpatulyň bu ýapyklygynyň sebäbini häkimetleriň ýurtda dören agyr sosial, ykdysady ýagdaýy, cinayetçiliğin derecesinin pehilmeyenliğini yaşırmak sinansı gülen bağlanıştırıyar. Sosyal problemler çözülmeyer, işsizlik bar, adamlar ne edemem olsa öz maskalarını eklemeli. Neticede adamların belli bir toparı, belli bir cinayetlere, uğurluğa, talansılığa yürüyar deyip Tukpatulliğine aitti. Hukuk koruyucunun anancına göre eğer de sosyal problemler çözülmese, yeterlik iş sorunları döredilip adamların durmuş güzeran ericesi kovlandırılmasa, Türkmenistan'ın niyaf düğününün başlanan köpçülüklüğün güne geçişler devam eder ve bu hakikatta maskalıların avadançılığına değil, eğitim kakası ya ecesi, doğanlar tutsak edilen çağaların umumu sahanının bütün yurt doyuncu yıl yıldan köpölmeğine getirer.